สวัสดีค่ะจากสาขาเกษตรอินทรีย์และการจัดการฟาร์มอัจฉริยะวิทยาลัยนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวันนี้จะมานำเสนอบทความวิจัยในหัวข้อเรื่องการวิเคราะห์หาสารที่มีฤทธิ์การต่อต้านอนุมูลอิสระของดอกดาวกระจายภายใต้สภาวะความเครียดจากความแล้งหรือ Analysis of Antioxidant Activity of Cosmos Flowers Under Drought States ปัจจุบันผู้คนให้ความสำคัญต่ออาหารปลอดภัยและสารอาหารที่เสริมความแข็งแรงและบำรุงสุขภาพการวิเคราะห์หาอาหารที่มีประโยชน์จึงเป็นหนึ่งในกระบวนการวิจัยที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึงให้ความสนใจที่จะศึกษาหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระประเภทฟลาโวนอยด์ในดอกดาวกระจายที่งดน้ำเป็นระยะเวลา0วัน3วันและ5วันตามลำดับค่ะซึ่งจากการทดลองโดยการทดสอบสภาวะความเครียดจากความแล้งจากการทดลองชั่งน้ำหนักกระถางหรือพอตเวทและการทดลองหาอัตราการสูญเสียน้ำในใบหรือเปอร์เซ็นต์ relative water content หรือเปอร์เซ็นต์ RWC พบว่าต้นดาวกระจายอยู่ในสภาวะความเครียดจากความแล้งตั้งแต่วันที่3และวันที่5ของการงดน้ำของดอกดาวกระจายโดยพิจารณาจากค่าน้ำหนักกระถางและค่าเปอร์เซ็นต์ RWC ที่มีค่าน้อยกว่ากรณีที่มีการให้น้ำปกติอย่างมีนัยสำคัญอีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงค่าปริมาณสารประเภทฟลาโวนอยด์ซึ่งจัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในดอกดาวกระจายที่งดน้ำเป็นระยะเวลา3วันและ5วันมีค่าฟลาโวนอยด์อยู่ในช่วง137ถึง139มิลลิกรัมต่อกรัมของสารสกัดหยาบซึ่งมีค่ามากกว่ากรณีที่มีการให้น้ำปกติของดอกดาวกระจายอย่างมีนัยสำคัญจากผลการทดลองทั้งหมดนำมาสู่บทสรุปของการสะท้อนให้เห็นว่าดอกดาวกระจายเมื่ออยู่ในสภาวะความเครียดจากความแล้งต้นดาวกระจายจะเร่งผลิตสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อชะลอความชราส่งผลให้มีสารต้านอนุมูลอิสระประเภทฟลาโวนอยด์ของดอกดาวกระจายณสภาวะที่มีการงดน้ำเป็นระยะเวลา3วันและ5วันมีค่ามากกว่าในกรณีที่มีการให้น้ำปกติของดาวกระจายอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้เมื่อพิจารณาค่าฟลาโวนอยด์ของดอกดาวกระจายที่งดน้ำเป็นระยะเวลา3วันและ5วันจากการทดลองยังมีค่ามากกว่าปริมาณสารประเภทฟลาโวนอยด์ของดอกดาวกระจายในงานวิจัยของคุณหลุยและคณะอย่างมีนัยสำคัญจากผลการทดลองทั้งหมดนำมาสู่ข้อสรุปของงานวิจัยที่สรุปให้เห็นว่าดอกดาวกระจายเมื่อมีการงดน้ำตั้งแต่ระยะเวลา3วันและ5วันจะเข้าสู่สภาวะความเครียดจากความแล้งและพบสารต้านอนุมูลอิสระประเภทฟลาโวนอยด์ที่มีค่ามากกว่าในกรณีที่มีการให้น้ำปกติและมีค่ามากกว่าปริมาณฟลาโวนอยด์ในท้องตลาดสูงถึง 0.5 เท่าสุดท้ายนี้คณะผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านและผู้อนุเคราะห์การใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณค่ะ